Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Upravo slušamo instrumentalnu muziku kojom je dirigovala naša gošća Julija Đurđić-Štepanović. Ono što je njena karakteristika jeste da je uvek negovala i neki balkanski zvuk, imala je prilike da sarađuje i radi na mnogim projektima, uglavnom je dirigovala sa horovima, ali i o nekim novim projektima u ovim vremenima i kako je živeti i raditi u njima razgovarat ćemo večeras.
Behalimo se, senjori, kad
Dobroveče, Juli Đurđić-Šćepanović, dobrodošla ponovo u naš studio.
Dobro veče, bolje vas našla, drago mi je da vas ponovo vidim.
I tako, tačno pre godinu dana nas dve smo razgovarale o raznim projektima koji su tada bili ostvareni i urađeni, onda se dogodilo ovo što se dogodilo u čitavom svetu i koliko je to promenilo ono što si planirala da će biti u 2020.
Dogodio se naravno masovni okret u celoj zemljenoj kugli. Niko to nije očekivao. Sve, što kažu, svet se okrenuo naopako. Muzički svet pogotovo je tu isto iskusio neverovatne izazove nove i morali smo svi da odjednom počnemo da razmišljamo na drugi način.
Koliko je teško za nekoga ko se bavi umetnošću kao što je muzika da se prebaci u tu online komunikaciju?
Da, pa mi smo, to su bile faze u suštini, niko nije mogao da veruje. Ja mislim da mi nismo prihvatali to u neko vreme, muzičari, kada su krenuli sa pravilima i sa eliminacijom koncerata, kada smo krenuli da crvenom olovkom precrtavamo sve projekte polako, po danima, onda nedeljama i mesecima su otkazivane predstave unapred. Mi nekako to nismo mogli da se suočimo s tim dugo, mesecima, tako da smo mi, ja se sećam da smo mi to sve prebacivali na sve manje i manje sastave, na manji ansambl. Na kraju sam morala, na primjer ja u mom slučaju, smo nas tri dirigentice koje smo ostale bez predstava i horova i orkestara, morale da napravile vokalni trio čisto da pevamo, jer nam je falilo nam je kontakt sa muzikom, da pevamo, da sviramo, da dirigujemo. I napravili smo vokalni trio koji je onda, mi smo bukvalno surfovale od jednog do drugog mesta koje se zatvaralo, crkve su se zatvarale, koncertne dvorane, mi smo bili posljednji koji smo izlazili sa svim stvarima, posljednju notu smo snimili, oni su upravo zaključavali tu crkvu za nekoliko mjeseci unapred. Dakle, moraš se dovijati, ali u jednom momentu je zaista sve i stalo, ali dugo je trajalo dok smo to prihvatili.
Evo ovde ja sad imam hor Divna.
Trio, da.
To je trio, to upravo stvari, ta grupa, da. Vas tri dirigentkinje. To je crkva Sent Joakim i Ana.
A ne, to je, na koji mislite, pa, kako se zove hor, pošto mi imamo ovaj, to je bilo od ranije kada sam još uvek nastupala sa horom Sveti Joakim i Ana, to je srpski hor i holandski hor, to je bilo druženje kad smo došli na festival i turneju po Srbiji sa holandskim horom, sa ljubiteljima Mokranjca, jel to Devana hor, jel?
Jete, ja da. Sam mislila to Divna. Ali
da,
dobro.
Da, Devana je nešto, je drugi, da, sa njima smo izveli zajedno Njest svijat u bivšoj muzičkoj koncertnoj dvorani braća Stamenković, sadašnja Vlada Divljan. I tada su se pridružili solisti i Vlada Rumenić također, koji su sa Holanđanima na njihovu veliku radost holandsku, da mogu Mokranjca da pevaju sa originalnim srpskim horom, i to sa takvim solistom i to sa takvim basovima, da su i dan danas pričaju sa suzama u očima o tom susretu.
Ja mislim da će se to ponoviti u jednom trenutku. Sad ćemo se vratiti na priču tri dirigentkinje i onoga što se dešavalo u stvari na balkonima. To se dešavalo u Amsterdamu?
Svugde. Mi smo po baštama, unutrašnjim baštama, recimo od naselja koje su bile zajedničke, jer to je bilo dozvoljeno još da se tamo izvodi, onda bi mi pevale dole u bašti, a oko toga su bile zgrade koje su gledali tu baštu i onda bi ljudi dolazili na balkone da nas slušaju koji smo stajali dole u bašnišu. Mi smo pevali njima na balkonima. I bila je druga varijanta, mi na balkonu, a slušalci dole na ulici, na onim kanalima holandskim, u čamcima, amsterdamskim, oni su plovili pored nas ili su stajali na kanalima i onda zaustave čamac i slušaju nas na balkonu.
A pored vas, ili bilo i drugih muzičara koji su to radili po Amsterdamu?
Da, svi, pa ceo svet. Ako se sećate, bili su na Facebooku oni videofilmovi, tenori, opere, koji su snimali po balkonima svugde, i mi smo isto to uradili u jednom momentu. Onda smo morale, bile su i donacije, ljudi su hteli da doniraju nešto, zato je znaju kakav je težak život muzičara u ovo doba. Onda smo smislili, pa smo spuštale kao u stara holandska vremena korpicu od ozgo sa balkona kada završimo koncert, i onda su ljudi dolazili, davali donacije da ne bi bilo kontakta, ono. I onda opet sa kanapčićem korpica gore, i tako bilo je, negde je bilo vrlo dirljivo, ali opet tužno, tužno vreme.
Slušamo Zariju sa balkona.
Sa balkona.
sad mi nemamo korpicu ovde iz radija da bacimo sa našeg trećeg sprata za one koji prođu, ovo su čuli, ali nažalost sudbina muzike u ovim vremenima je nešto što se potpuno prebacilo na neki novi oblik izražavanja, odnosno komunikacije sa publikom, ako je to komunikacija, to je streaming i internet. Jer ipak živa publika je živa publika.
Tako je. Mnogo mi to nedostaje. Mnogo nam svima nedostaje kontakt sa publikom, jer u stvari to je to zbog čega mi ovo sve radimo. Kontakt sa živom publikom, feedback, znači onaj osjećaj koji osjetiš, ne moraš da gledaš, ja sam dirigent, ja dirigujem, ali osjećam energiju slušaoca iza na svojim leđima i zajedno mi kreiramo u suštini to veče i tu muziku, samo na osnovu onog osjećaja koje osjećaš da struji od publike. E, to se, dakle, bilo zatvorilo. Više nije moglo. Mi smo sve pokušavali na sve načine da se dovijamo i da napravimo neki koncert, ali oni su se zatvarali. Nije mogla više publika da dođe, apsolutno ni u kom slučaju, čak je bio ograničen broj ljudi koji nastupaju, uopšte koji mogu zajedno da stoje u istoj prostoriji. Tako da smo nas tri bile, onda odlučila kao dirigentica da nas tri to radimo kao kamerni sastav i onda smo napravili i počeli da radimo video stream, jednostavno nije bilo drugoga. I onda smo morali da naučimo sve tehničke stvari koje nikad u životu ne bismo naučili kao dirigenti koji smo u suštini razmaženi. Mi dođemo, onda to neko bude neki tonski majstor, bude neko ko to sve organizuje. Sve, onda smo mi odjedno morali da naučimo kako se video streamuje, kako se mikrofon, gde mora da stoji, kako, šta. I onda smo počeli sa tim streamovima, također su nas ljudi live pratili pa smo mi sa njima pričali tako preko četa između pesama, kao što sad svi rade, naravno tako se dovijamo. I tu je negde opet našli smo neki način da to još malo struji između, da prolazi taj duh muzike između nas, čak i online nekako, opet su ti ljudi slali srca, poljupce, sve smo to gledali dok smo im pevali, tako da je tu isto bio neki osjećaj još uvek pripadanja.
Ali je veoma teško kad to ovako dugo traje.
Pa da, to vam kažem, to je sada nešto što je stalo. Sada smo, osjećam kao da ona pluća, zato kako kad ne diše, pa ne diše, ne diše, odjednom imaš onaj kad moment kada to mora da se otvori i da krene ponovo, da udahne novi život. I imam osjećaj da je to se bliži, taj moment kad će morati da prodiše opet, daj Bože, ali do sada je jako bilo potpuno zatvoreno, nismo mogli čak više ni to. Ljudi su zasićeni sa streamovima, ceo dan sede iza kompjutera, gledaju u te monitore, poslove obavljaju preko monitora i sada još uvek uveče i da sede još sat vremena pred istim tim kompjuterom da bi gledali video stream, teško da se može zainteresovati publika, da ne pričamo nama kako nam je teško jer smo mi to izabrali upravo radi kontakta s publikom.
Da čujemo kako zvučao taj stream Mindart.
Thank you. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji. Do sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Thank you.
Su vodene udaraljke, a naša gošća Julija Šćepanović, odnosno Đurđica, Đurđa, je počela da sarađuje sa ljudima koji se bave ovakvom vrstom muzike i to je nešto novo,
savremena
muzika i nešto što bi trebalo se dešava u budućnosti.
Da, to je jedno novo poznanstvo. Uvek volim da upoznajem nove muzičare sa novom vrstom muzike. Louise Bittencourt, to je bila njegova kompozicija Directionlessness, je muzičar koji je u suštini meni prišao zato što je video da se naši afiniteti poklapaju, muzički afiniteti poklapaju, jer oboje smo završili slično školovanje, klasično muzičko školovanje. On je perkusionista, znači kažem u slengu muzičkom našem to je udarač, jel? Ali završio također kompoziciju i on je i istraživač u muzici i aktivni izvođač. On je jedan od najvećih svetskih trenutno izvođača na vodenim udaraljkama koje su fascinantne same po sebi kao pojava i on je predložio da zajedno sklopimo neki projekat koji bi mogao da ljude upozna sa tim svim instrumentima i tako smo počeli da sklapamo plan.
Samo da pre nego što čujemo šta je plan, saznamo šta su vodene udaraljke.
Da, vodene udaraljke su, to je čitav spektar udaraljki koje se koriste uz pomoć vode. Nekada imate i obične udaraljke, znači gvozdene, drvene, to mogu biti obične posude drvene, mogu biti plastični poklopci, može biti tanjir od drveta. Ali može biti kao bubanj vodeni pun, do pola pun vode u kome se izvode različiti efekti vodeni. Znači također postoje i ona kao bells, kao zvona gvozdena koja se potapaju u vodu pa se onda svira na njima. I ima taj onaj, ja mislim da sam ovdje isto stavila jedan efekat, samo se nadam da ću da ga nađem. To je vrlo, ne znam da li se čuje, to se zove waterphone. To se koristi recimo u horror filmovima, ali je vrlo interesantan zvuk, samo da vidim da se čuje.
Čuće se ako se pusti.
To je, na primjer, taj, isto to je kao neko zvone koji se gudalom vuče preko njega. I on je zaista neverovatan. To je toliko fascinantno zato što mi u suštini gledamo zvuk. Jer ne samo da čuješ ovu muziku, vidiš. Ljudi, voda je naša prva nastala i mi smo svi vezani za zvuk vode, kapi vode, mlaz vode. U bilo kom smislu, delu našeg života, mi čujemo tu muziku koju voda kreira E, kada se to integriše tako vrhunski dobro u kompozicije, publika je potpuno omađijana dok to gleda. Jer ako sami znate, kad, sjetite se, kad bilo ko se igra sa vodom, pljaska nogama, kad prelaze deca koja preko bare pljaskaju i hodaju, to je nasušna potreba u suštini da se kreira zvuk sa vodom. E, sad kada se to integriše u neke, kada su odlični kompozitori kao što je Louis Bittencourt, kao što su još neki muzičari čije mi dela hoćemo da izvedemo, onda je strašno atraktivan, izuzetno ispunjavajući efekat dok se to gleda.
A može da se izvede bilo koja kompozicija sa tim instrumentima? Ili...
U principu da, mi smo čak i mislili sada eventualno, baš sada pričam za eventualno za Belef Becef, jel, to je zajednička organizacija, hteli smo da izvedemo nekoliko kompozicija sa vodenim udarajkim i malim gudačkim ansamblom koji bi možda bio sa beogradskim muzičarima, gde bi on napravio kompoziciju koja je vezana za srpski melos na vodenim udare, sa vodenim udarajkama i sa također njegovim, on iz Brazila poreklom Luis, i on je hteo isto njegov melos da integriše u to sve, ali to bi onda integrisali u modernu muziku i bio bi naravno taj ceo deo tradicionalne koji bi publika mogla da prepozna i da pokaže koliko to daje neku potpuno bolju, lepšu dimenziju.
A vi se sad spremite na vodene udaraljke, budite otvorenih ušiju da čujete tu razliku. Ovo je Tandun Water Kadenca.
Thank you.
I ovo je bio naš mali pokušaj da vas uvedemo u svet savremene muzike sa vodenim udaraljkama i ti si pomenula CBEF koji će se, nadamo se, svi održati ove godine u punom svetlu, da će do leta ova pandemija minuti i to bi onda bila prilika da se ova muzika vidi živo.
Da, to se nadamo svi. Postoji, dakle, sad još se ne zna da li će BELEF, Beogradski letnji festival, da se održi i u kojoj meri takođe. To se još uvek ne može definitivno reći, ali ja se nadam da ću ja moći možda da uspem da izvedem barem te kamerne kompozicije sa vodenim udaraljkama. I onda također tražim partnera zajedno sa Luisom, koji bi, orkestar koji bi sa nama mogao, bio u stanju da izvede te kompozicije sa vodenim udaraljkama, ali onda za simfonijski orkestar.
Onda to ne znam da li će pandemija da se smiri dotle.
Mi to planiramo za jesen. Znači, do tada bi, ne bi trebalo, ne može niko ništa da kaže, ali kažu svi da je bolje ipak pomeriti negde na jesen i da je onda su, da su onda veće šanse da se nešto napravi.
Ali to je u stvari zanimljiva saradnja. On je Portugalac.
On živi u Portugalu, živi. Sad ima i portugalsko državljanstvo i sad sam ga baš pitala pred ovaj intervju. Ja kažem, čekaj, ti si u suštini Brazilac, tamo si rođen i sve, a i sad si žive ove godine, dobio si portugalsko državljanstvo. Umeđu vremenu, kako da te predstavim? A on kaže da u suštini on nigde nije ni napisao dakle dolazi, zato što ne razmišlja u terminima nacionalnosti i nacionaliteta uopšte. Kaže da ljudska bića inače imaju taj estetsko zadovoljstvo u činu klasificiranja stvari, da se mora klasificirati ko gde pripada i ko je čije nacionalnosti, i sve što znamo želimo da klasificiramo, nemamo nikakvu svoju u vezu u tome, i tako da je on u suštini ne voli ni da se izjašnjava kao od neke nacionalnosti.
Znači, nije ni Brazilac, ni Portugalac, on je čovjek sveta.
Tako nešto pretpostavljam. Eto, ja sam samo prenela njegove reči.
Ali u svakom slučaju zainteresovan je da radi i da radi sa nekom našom muzikom.
Da, on je jako zainteresovan, pošto on zna da je Balkan, a da se ja specijalista tamo na zapadu za balkansku muziku takođe, osim orkestarske i horske muzike klasične koju dirigujem. I onda je on gledao te izvođenja i slušao i obrade i to što sam ja radila, i zna da je balkanska muzika strašno privlačna svakom perkusionisti zbog udaraljki, zbog toga što imamo mešovite ritmove, što imamo komplikovane jedinice metričke, i jedva čeka, on bi voleo da to integriše u svoju kompoziciju novu koju će da napravi i koju bi onda tom prilikom izveli zajedno sa nekim malim ansamblom, upravo zbog ove situacije, sa malim ansamblom odavde, iz nekog kvarteta ili sličnog, gde bi mogli da onda da se izbegne problem sa brojem ljudi na sceni.
U svakom slučaju, mi ćemo još malo da vas vodimo u ovaj svet vodenih udaraljki i da čujemo deo, insert iz jednog vodenog koncerta, i da približimo neku buduću scensku izvođenje.
Thank you.
slušate emisiju večeras zajedno. Naša gošća je Julija Đurđića Šćepanović iz Beograda, u stvari iz Amsterdama, i s obzirom na to koliko dugo si tamo, ti si u stvari svoju karijeru gradila radeći u Amsterdamu.
Da, ja sam tek počela ovde da radim kao dirigent. Radila sam i u operi, Narodnom pozorištu u operi, sa horom operskim. Bila sam glavni dirigent u Branko Cvetković horu, bila sam asistent u Loli Ribaru, predavala sam dirigovanje hor i orkestar isto u muzičkom. Tako, bilo je onako isto i ovde, nastupala sam dosta po Srbiji i po Beogradu, tek kao student dirigent, tek završeni. I onda sam posle u onoj krizi 90-ih godina odlučila da oprobam sreću negde drugde. I otišla sam tamo u Amsterdam i onda sam počela tamo da gradim drugu karijeru. U stvari, ista je profesija, ali sve je drugačije.
Koliko je teško sad prilagoditi se nekim novim viđenjima muzike koja su sigurno u Holandiji drugačija nego ovde?
Da, postoje preferencije različite, i publika voli stvari. Evo, na primjer, šta se desilo u Holandiji, se desilo da sam ja zavolela našu muziku, narodnu, koju sam negde, ne znam kako se vaspitan kao klasični muzičar, prezireš maltene, stidiš je se narodne muzike kada neko o njoj priča, jer ti si ipak za neke klasične sfere muzike. I onda sam prvo, kad su mi tako ljudi spominjali balkansku muziku, mislila, ma dobro, da. Ali s vremenom sam počela da shvatam, tek tada kada sam se izmakla, kakvo je to blago i zašto, kroz oči Holanđana sam zavolela našu muziku narodnu ponovo.
E, mi sad slušamo nešto što je bilo izvedeno posljednjeg slobodnog Božića.
Tako je. Pred krizu.
Trio Divna, to je jedan gruzijski Oče naš.
Oče naš, tako je.
I sad je nastala tišina, isto onakva kakva je nastala kada ste ovo otpevale.
Da, ovo je bio Oče naš gruzijski, to je tradicionalna narodna pesma koja je u suštini postala crkveno pevanje i molitva je kao i svaka druga, samo što nema toliko religiozni sastav, religiozni tekst kao što imaju mnogi Oče naši koje znamo. Meni se samo dopalo ono što kaže: daj mi snage da oprostim oni koji su mi zlo učinili, jer oprostim Bože, ali nisu znali šta rade. I to smo otpevale kada smo pozvane da na samu božićnu večer 24. decembra uveče, jel, katoličko, u crkvi u Hagu najvećoj otpevamo više stvari. Ovo je bio taj repertoar. Ja sam mislila da je to božićno veče, to je, ništa ne radi, sve je zatvoreno, svi su po kućama, familiji i tako. To je bilo prvi put da sam se suočila sa razlikom tom da je na to veče došlo 750 ljudi u crkvu i mi to uopšte nismo očekivali. Crkva je bila prazna kad smo ušli. Ja sam mislila to će biti za par beskućnika ili neko ko baš ne zna šta će sa sobom pa će da dođe. Međutim, ispostavlja se da je tradicija kod njih upravo jaka da se na 24. uveče decembra dolazi na crkvene koncerte ili na službu noćnu. I onda smo morali da se učutali se i morali smo da krenemo. Ovo je jako teško, ovo je uživo pevati nas tri samo bez pratnje za 700 i nešto ljudi, a mrtva tišina je. Oni kad su čuli prve akorde, ja sam samo shvatila, to je to što kažem, fali, strašno mi fali publika, to taj usisavanje, ono, kada da osjetiš da publika voli, da im se jako sviđa to što pevaš, i da je samo muk opšti, ali je onaj koncentrisani, ona energija koja struji iz publike, koja usisava sve što im daješ tog momenta. I to je bio tako, je to predivan, čaroban moment sa ovim Oče našim.
Eto, to je bilo podsjećenje na to neko vreme kada se nije očekivalo da će se dogoditi ova pandemija. Lepo je da se nešto ipak dešava i radi i da se prave neki projekti, bez obzira što je čitava Evropa zatvorena, kod nas je nešto malo lakše. Ti si sad i u Beogradu, verovatno zbog toga, ali...
Između ostalog, ja sam došla da, u stvari, da posjetim majku koju posjećujem svakih nekoliko meseci, koja je starija, da vidim kako ide i tako potrebno superviziram stvari oko toga, ali sam isto tako sam ovde da pogledam uvek da vidim šta bi moglo se napravi, ali ja spajam, volim da spajam Srbiju sa zapadnom Evropom, da vidim šta mogu da povežem, eventualno neke konce, neke mostove da napravim. Ali se umeđu vremenu desio još teži lockdown u Holandiji i još više uveden je policijski čas koji su ljudi jako teško primili, veliko je nezadovoljstvo, glad, siromaštvo, tako da sam čula da su bili jako veliki protesti i tako dalje. Jako mi je žao jer je Holandija u suštini bila neki simbol komoditeta i slobodnog života i zato se čini mi se tako to i sve teško i prihvatilo. Malo teško mi pada, nije mi lako, volim što sam ovde i mnogo je mi je lakše, naravno, zato što je, imam tu život, drugarice, prijatelje, familiju, muzičare, svoje kolege s kojima mogu da radim. Ali negde osjećam jedan deo mene ipak je pun sažaljenja i saosećanja prema tom narodu koji je u suštini dobar i miroljubiv, ali sada se dešavaju tako velike upućenje, suprotstavljaju se ljudi sve više jednim drugima. Čini mi se da je politika negde navodi ljude da idu jedni protiv drugih umjesto da se okrenu zajedno ka nekom rešenju. Ne smem dalje da pričam, nisam političar, ali eto, takav mi je utisak.
U svakom slučaju, hvala ti najlepše što si bila naš gost. Ja se nadam da ću se vrlo skoro ponovo družiti sa najavama nekih koncerata i saradnje. A za kraj ovog izdanja, ja se ne usuđujem da izgovorim ovo, Bart mogu, ali ovo...
De Fris.
De Fris. To je Holanđanin.
Da, In My Room. On je Holanđanin koji je napravio neku sličnu kompoziciju sa udarekama i sa malim gudačkim sastavom koji bih ja volila također da predstavim beogradskoj publici kao holandsku kompoziciju ovog puta, jer ja također dolazim iz Holandije.
Hvala ti još jednom najlepše, a vi ste slušali još jedno izdanje emisije Večera zajedno. Ton majstor bio je Miša Milanov, naša gošća Julija Đurđica Šćepanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković. Prijatno, do sledeće srede.